Av øron fyrirbyrjandi tiltøkun kunnu vi nevna at det lógarkrav at öll vandamikil evni vera merkt við einum vandatekni. Hava vi til dømis eina syru við lavum pH-virði, skal flaskan vera merkt etsandi. Myndirnar omanfyrir vísa nøkur av hesum teknum. Arbeiðseftirlitið og apoteksverkið hava gjørt eina útgreinandi reglugerð um vandaásetingar merktar V1, V2, V3 og svo framvegis og tryggtar ásetingar merktar T1, T2, T3 og svo framvegis, svo í høgrum megin.